Псалм 94. Боже одмазнику, Господи Боже одмазнику, покажи се, стани ти судија на земјата, плати им на гордите според заслугата. До кога грешниците, о Господи, до кога грешниците ќе ликуваат? Тие зборуваат дрски зборови, беззакониците се фалат. Го угнетуваат Твојот народ, Господи, и го притискаат Твоето наследство. Убиваат вдовец и тугинец, им го одземаат животот на сирачињата. Изборуваат, Господ не гледа, не забележува Јакововиот Бог. Разберете, безумници во народот, глупци, кога ќе се вразумите? Не слуша ли оној што го засади лувото? Не гледа ли оној кој го создаде окото? Не казнува ли оној кој ги воспитува народите? Не казнува ли оној кој ги воспитува народите? Оној кој ги учи луѓето на мудрост? Господ ги знае човечките мисли. Тие се празни. Блажен е човекот кого ти го поучуваш, Господи, и го учиш на својот закон. Да му дадеш мир во несреќни денови, додека се копа гроб за злочинецот. Зашто Господ нема да го отфрли својот народ и не ќе го напушти своето наследство. Зашто правдата ќе биде досудена на справедливоста и по неа ќе одат сите со чисти срца. Кој ќе стане за мене против злосторникот? Кој ќе се заземе за мене против злочинците? Ако Господ не ми помагаше, брзо ќе слезе во место на тишина. Штом помислам, ногата ми се подлизнува. О Господи, Твојата добрина ме подпира. Кога ќе се соберат грижи во моето срце, Твоите утехи ми ја веселат душата. Заре безбожното судилиште во сојуз со Тебе, кога создава неправда со помош на законот. Само нека ја притискаат душата на праведниот, нека осудуваат невина крв. Господ ми е тврдина, Бог за солниште на моето прибежиште. Ќе им плати за нивното беззаконие, ќе ги истреби со нивната злоба, ќе ги истреби Господ, нашиот Бог.